Grétar Stóttir.
Virðulegi forseti, ég er ekki að tala niður til sveitarstjórnarmanna. Ég er að tala niður til þeirra sem að styðja ekki heimafólk, talið við heimafólk í Þjórsá. Heyrið hvað þau hafa að segja ævivald Landsvirkjunar sem vel að merkja er í 100% eigu ríkisins. Hvenær ætlar ríkisstjórnin öll að viðurkenna að hún á að stýra þessi fyrirtæki í þágu fólksins í landinu? Ég ætla ekki að hlusta svona málflutning. Hvers vegna hvöttu ráðherrar og þingmenn ekki heimafólk og hreppsnefndi til dáða gegn ofríkinu, gegn ólýðræðislegum vinnubrögðum? Staðreyndin er sú, virðulegi forseti, að sveitastjórnir eru notaðar til að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar og samfylkingin er notuð til að framfylgja stefnu sjálfstæðisflokksins. Enginn hefur svarað hér megin spurningunum varandi þetta mál, heldur faraði mitt út á suður. Ég spyr, hvar er skýr yfirlýsing um að ekkert eignarnám verði við Þjórsá, hvort sem fleiri eða færri ljúka nauðarsamningum? Hverju ætlum þið að svara fólkinu við Þjórsá um þetta? Hvers vegna framkvæmdir Landsvirkjunar ekki stöðvaðar meðan samningum er ekki lokið? Hvers vegna er Títan-samningarnir ekki ógiltir? Hvers vegna er svo siðlausa ákvörðin fyrir ríkisstjórnar að gefa Landsvirkjun vatnsréttindin? Hvers vegna er svo ákvörðin ekki tekin aftur? Og hvers vegna var enginn innan ríkisstjórnarinnar gert minnstu tilraun til að hrófla við þessu? Þrátt fyrir fögurð loforð og orðaflaum í fjölmiðlum á hverjum degi. Greiðir ríkisstjórnun Alþingi fyrir gillibúðan Landsvirkjunar í Flóa með fé utan vegáætlunar í skiptum fyrir virkjun? Hvað er nákvæmlega í gangi? Fáum það allt upp á yfirborðið og dreifum ekki þessari umræðu út og suður. Tölum nákvæmlega þetta mál og hvernig að því hefur verið staðið. Og ég mun svo sannarlega taka þetta mál aftur upp þegar hæstvirtir ráðherrar eru hér í þingsal.
Forseti vekur athygli